cátedra.
Novinar, publicista i politički analitičar Tomislav Kresović održao je u Domu kulture Studentski grad predavanje pod naslovom Otimanje Kosova. Zato što se desilo sa Kosovom i Metohijom, Kresović je u mnogome optužio političare koji su došli na vlast posle 5. oktobra 2000. godine, koji su se prema zapadnim silama odnosili marionetski, svesno zanemarujući ruski faktor. Ljudi koji su posle 5. oktobarskih događanja došli na čelo Srbije nisu osjećali Srbiju kao svoju zemlju i ne zna se ko je od ministara spoljnih poslova pravio veće greške. Desilo se, kako smatra Kresović, otimanje pa preotimanje Kosova i Metohije. Sjedinjene Američke Države i NATO prvo su ga otele od Srba, a sada ga preotimaju od Albanaca. A sadašnje srpske vlasti, kako smatra Kresović, ne znaju šta će da rade kad se za 3 mjeseca stiša sadašnje duhovno stanje srpskog društva nastala posle privremenog gubitka Kosova i Metohije. Nije napravljena strategija odgovora novim izazovima. Voditelj programa Miloš Knežević prvo je najavio predavača Tomislava Kresovića, a posle predavanja prisutni su diskutovali i predavaču postavljali pitanje.
Tomislav Kresović, tema Oteto Kosovo, jer od 1988. do danas je na temu sudbine Kosova i Metohije, kosovskog problema ili krize, napravljeno najmanje 150 tribina. To je u potpunoj kontradikciji sa onim, može čuti u medijima, shvatanjem da se o Kosovu nije dovoljno govorilo i promišljalo, jeste. Govorilo se, evo, ovo je jedno od mesta gde se uprko svemu kontinuirano govorilo o Kosovu, pa čak i Tomislav Kresović sigurno bio 7-8 puta na toj temi. Ako se izuzme ovo veče, bio je takođe povodom iste teme gost pre koliko?
3-4 meseci.
Da. Decembar prošle godine.
U decembru prošle godine. Sad, ukoliko smo mi imali 150 nekih susreta i razgovarali o Kosovu sa najpozvanijim ljudima, ekspertima, ljudima koji su imali iskustvo vezano za kosovski problem i krizu, do sada, do trenutka kada je Kosovo deklarisalo, mislim na albanske političare i njihove proalbanske saradnike sa zapada nezavisnost, nema nikakvog razloga da i u buduće, ma šta se dešavalo i ma kako to na budućnost izgledala, i dalje u ovoj kući se ne neguje ta kosovska tema. Kako u ovoj kući, tako i u svim drugim kućama kulture, naučnim institucijama i svim drugim relevantnim ustanovama u srpskom društvu. S tim što je sada situacija pomalo drugojačija. Do 99. govorilo se o Kosovu kao krizi na jugu teritorije Srbije. Posle 99. do 2008. govorilo se o Kosovu pod protektoratom TZV, međunarodne zajednice, odnosno Ujedinjenih nacija, odnosno evroameričkih snaga. A eto sada, nažalost, od 17. februara će se govoriti o Kosovu kao o, ajde da upotrebim taj izraz, lažnoj državi ili okupiranom području. Dakle, prosto morali bi, i to je moj završni akord, da povedemo računa o onom elementu našeg mentaliteta kulturnog i političkog i nacionalnog, koji se iskazuje kao nestrpljivost, prenagljenost, oscilacije od strahovito jake volje i načenja do potpune malodušnosti i depresivnosti. Dakle, sve to obeležava političko ponašanje raznih aktera u političkoj sceni Srbije i već ovih dana se čuju glasovi u toj koaliciji koja se rastresa, izgleda razlama, da treba drugčije prići tom što se desilo, da možda u vezi sa ulaskom u Evropu treba drugojače i razmisliti tako dalje. Dakle, očigledno je da nas očekuje neizvesna budućnost i da će ta činjenica koju smo bili svedoci 17. februara da utiče na vaskoliki život u Srbiji i na svim srpskim prostorima i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, dakle svugde gde su Srbi. Eto, to je to. Običaj kuće je da predavač govori jedan školski čas, a posle toga vi možete da dajete kratke komentare i posle da da bi već dobilo na dinamici. Izvolite, Tomislav.
Hvala vam. Ja ću se potruditi da to bude i kraće od 45 minuta da bi mogli malo da razgovaramo. Jel? Neki reči, drago mi je što ima više ljudi nego u decembru prošle godine, ali mi je iskreno žao što se sve to dešavalo da se skupljaju ljudi pod svestom. Mi se skupljamo obično mnogo više na sahranama nego na slavljima, nego na rođendanima i rođenjima. Kult smrti i gubitaka je mnogo više prinašljiv nego što je prirodni odnos rađanja i one prirodne metamorfoze. Ja hoću da kažem, znači, kao politički analitičar, komentator, novinar i publicista s jednim brojem ljudi, među kojima je gospodin Knežević, već 15 godina pričamo, pišemo, objavljujemo, upozoravamo. Neke stvari su se čule, ali u principu u politici ove zemlje se nisu uvažila mišljenja jednog, po meni, kreativnog broja ljudi različitih profesija i mentaliteta i psiholoških i obrazovnih, koji su dobronamerno iskazali ono što su trebali da kažu u proteklih 15 godina i mi smo svedoci da danas pričamo o onome što je trebalo da bude i sa jednom skepsom pričamo o stvarima koje očekujemo da mogu da se dese na ovim prostorima i u vezi Kosova i Metohije. Gospodinu Kneževiću sam predložio da u bliskoj budućnosti organizuje jedan sastanak, jedan okrugli sto otvoren sa onim ljudima koji su imali hrabrosti i smelosti da upozore na opasnosti i procesa koji će doći, na ljude koji nisu bili teatralni i nisu bili, kako bih rekao, plaćeni da to kažu, nego su pričali iz svoga znanja, zvanja ili iz osjećanja. Nažalost, mi sad možemo da pričamo iz osjećaja sopstvenog poraza, možemo da pričamo iz osjećaja gorčine sa stanovišta šta nam je to svet uradio i možemo da pričamo sa stanovišta osvete šta možemo, želimo ili hoćemo da činimo. Ali i osjećaj osvete kao i osjećaj zakasnjele stvari spada u osjećaj slabosti čoveka i slabosti države. I mislim da smo mi kao država suštinski podbacili oko Kosova i Metohije veoma davno, ali mislim u 20 godina posljednjih smo doživjeli najtragičnije posljedice pogrešnih i poteza i pogrešnih ubeđenja i pogrešne propagande. Mi smo ovdje imali autopropagandu, propagandu za sami sebe, nismo imali propagandu prema svetu i nismo svoje ja uspjeli da nametnemo kao kolektivno mišljenje u svetskim razmerama, onim centrima koji su odlučivale i odlučile o statusu Kosova i Metohije. Pošto je na delu otimanje Kosova i Metohije, ja mogu da kažem da se ovde radi i o takozvanom preotimanju Kosova i Metohije. Da je praktično Kosovo i Metohije u prvoj fazi bilo i zamišljeno kao albanski geopolitički prostor u sklopu takozvane Velike Albanije ili Velikog Kosova ili neke Kosovske federacije, ali ovde je sada u pitanju preotimanja, znači promjena rasporeda snaga, da međunarodne snage koje su zamišljene kao snage za zaustavljanje sukoba ili sređivanje stanja, postale snage za kontrolisanje tog istog stanja i kontrolisanje i usmirivanje krize ka onim tokovima koje su u zavisnosti od interesa onih zemalja koji su u igri, pre svega SAD i NATO-a, zanimljive za dalje proučavanje. Tako da su Sjedinjene Američke Države i NATO zapravo preotele Kosovo od Albanaca i od Srba istovremeno i u isto vreme nametnuli Evropi, Evropskoj uniji, posao ili zanimanje za koje nije kvalifikovana, a to je da se i pravno, i politički, i ekonomski stara o opstanku fantomske države koja izrasta iz suvereniteta jedne zemlje, dakle ona se po sistemu otkidanja jednog dela organskog sistema teritorije predstavlja kao zaseban organski sistem i u onom biheviorističkom sistemu jedan mali sistem postaje kasnije sistem koji funkcioniše kao i onaj veliki sistem. Upravo je to pitanje da je praktično naš nesporazum sa svetom oko Kosova i Metohije malo duže prirode i naša nesposobnost da izložimo šta hoćemo. Mi smo u Miloševićevom periodu izložili stav autonomija Kosova po najvišim standardima uz očuvanje suvereniteta Srbije. Mi smo dobili Rambuje, gde je nešto postalo toga, nešto je oduzeto. Milošević kao i nijedan drugi u svetu nije prihvatio taj metod, ali nije imao onu drugu stvar. Diplomatiju, lobiranje, medije i ono potrebno jedinstvo u zemlji. Dobili smo rat, dobili smo Kumanovski sporazum i rezoluciju koja je fiktivno zadržala status Srbije, odnosno bivše Jugoslavije na Kosovu i Metohiji, a faktički sa dolaskom prvih administratora nastaje proces drobljenja Kosova i Metohije i faznog izvlačenja iz Srbije korak po korak. Uz zvanje, uz znanje i tihu saglasnost nove vlasti posle 5. oktobra. Ta vlast je svojim lošim činjenjem i nečinjenjem dopustila da se proces o Kosovu i Metohiji intencionalizuje tek 2005. godine. Čak ni 2004. godine, kad je bio martovski pogrom, Srbija nije reagovala ni diplomatski, ni državno, niti bilo kako. Već je došao do procesa da je jedina stvar bila moleba pred hramom Svetog Save. Svako ko je gledao ili učestvovao zna da je 17. i 18. marta bio moleban ispred hrama Svetog Save, kao što je bio i 17. februara 2008. godine. Mi smo tražili duhovnu snagu i dobili smo blagoslov od Boga, ali nismo dobili blagoslov onog od naroda koji je dao na izborima glasove da se rešava državna politika u Kosovu i Metohiji. Miloševićeva politika iz 99. godine se vratila kao modifikovana Koštuničino-Tadićeva politika. Miloševića više nema, on je sišao s vlasti, pošao istoriju, a sadašnje oligarhije su po njegovoj matrici i matrici ondašnje politike primenili isti model, a to je maksimalistički, da se maksimalno traži i minimalno dobija, ili ništa ne dobija. Kosovo i Metohija, kažu, nije za trgovinu. Ne trguje se Kosovom i Metohijom, ali se trguje politikom. Ne trguje se teritorijom, ali se trguje diplomatijom. Ne trguje se narodom, ali se trguje ekonomijom. Mi u otimanju Kosova i Metohije imamo fazu, prvu fazu Rambujea i američkog plana 98. i 99. računajući i NATO bombardovanje. Iz toga je proizašla rezolucija 1244 i Kumanovski vojno-tehnički sporazum. Najveći broj ljudi u Srbiji nije upoznat ni sa Kumanovskim vojno-tehničkim sporazumom, ni sa rezolucijom 1244. Ta rezolucija je morala da bude zakačena svuda. Tako radi Izraelci. Svuda. Svuda, ama svuda u Srbiji. Svaki novinar, svaka javna ličnost je trebao da ima tu rezoluciju pred sobom, bar u skraćenoj formi. To je bila takozvani politički zavet jedne generacije, jedne propale politike koja je spala, sišla s vlasti 2000. godine, ali je preneta kao međunarodna politika. Dakle, taj zavet, kosovski zavet kroz rezoluciju 12 i 44, je ostao potpuno nem. I ljudi su govorili o toj rezoluciji, a mnogi uopšte nisu znali šta tamo piše. Ni u Kumanovskom vojno-tehničkom sporazumu, i svi su pričali jedno te isto samo u partijskim i u stranačkim stvarima. Druga faza je misija UNMIK-a od 99. godine do 17. februara. Imate sve administratore koji su korak po korak završavali proces integracije Kosova i Metohije u zasebnu nacionalnu i državnu tvorevinu. Srbija je to posmatrala tako što je imala komunike prema administratorima, slala razne poruke, ali nikada nije imala jak državni odgovor. A državni odgovor je jaka ekonomija srpska na Kosovu, toki privatni kapital i državni. Privatizacija ubrzana svih preduzeća na Kosovu i Metohiji, uvođenje stranog kapitala na Kosovu i Metohiji, posebno na severu i u centralnom delu Kosova i Metohije. To rade odgovorne i pametne vlade. One spreče mogućnost secesije ako imaš kapital strani. Jer nijedna država neće da prizna zemlju gde ima na toj teritoriji sa tom zemljom 2, 3 ili 4 milijarde ili 10 milijarde ili 50 milijardi dolara investicija ili kapaciteta. To se ne bi desilo ni sa bombardovanjem, da je veliki igrač, pod navodnicima Sloboda Milošević, uložio svoj ugled kao bivši bankar, da je doveo najjače banke Holbruka, Chase Manhattan, ili City banke s kojima je radila gospođa Borka Vučić, umjesto kiparskih para da su doveli banke i korporacije na Kosovu i Metohiji, ne bi bilo bombardovanje. Iskustvo je pokazalo da nijedno postrojenje, nijedna fabrika sa stranim kapitalom u Srbiji za vreme bombardovanja nije stradala. Stradala su samo društvena preduzeća i javna komunalna preduzeća velikog značaja koja su bila na teret građana i države Srbije. Treća faza je prelazak iz protektorata UN na Evropsku uniju i priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, primjena Ahtisarijevog plana. Mi smo 99. godine imali Ahtisarije Šaramidzina, znači Ahtisarije je bio tačka A i Ahtisarije je bio tačka B. U iznalaženju državne strategije niko nije temeljno izanalizirao Ahtisarija. Niti je izanalizirao sve njegove igračke moguće varijante. Tako da je plan Ahtisarijev za ljude koji se bavi teorijom igara u međunarodnoj politici bio očekivana stvar. I takozvana pregovaračka ekipa Srbije je u suštini bila jedna smešna ekipa. Ona je već unapred pošla od maksimalnog zahteva. A znala je da to nije u Ahtisarijevom planu. I umjesto da koristi mogućnost traženja partnera na zapadu po pitanju sličnih modela, kao što u Španiji, kao što je u Belgiji, u nekom drugom delu, oni su zadnji čekali visoki stepan u tome koji nema nigde u svetu, kao i Milošević, zato je bio bombardovan. I došli do toga da na kraju krajeva nude hongkonški model koji ne postoji u teoriji i praksi za slučaj Kosova i Metohije. Mi smo onda zapravo došli do pitanja da državna politika Srbije posle 2000. godine nije htela, nije smela i nije znala da proceni zapadnu politiku, pre svega američku politiku prema Srbiji. Kada bi se pisalo o dometima te politike, onda bi rekli, rezolucija o nezavisnosti Kosova i Metohije nije usvojena u Savetu bezbednosti, zahvaljujući ruskom faktoru. A mi smo te ruski faktor sve do 2005. godine stavljali ispod crte, u svemu, od ekonomije, politike, diplomatije, kulture, svemu. SAD i veći deo Evropske unije su osetile da je srpska politika i vlast slaba, razjedinjena i politički podeljena i da vodi političke borbe kroz izbore na one opcije proevropsku i nacionalnu i da su obe izjednačene i da je to u stvari i podelilo Srbiju. Srbija u suštini nije imala konsenzus o Kosovu, imala je konsenzus samo o zaštiti vlasti oko Kosova i Metohije. Da ne brkamo, nije postojao konsenzus o Kosovu, postojao konsenzus sačuvanja vlasti i pozicija u vezi Kosova i Metohije. Država Srbija se pokazala slaba, slabije nego 99. godine, sa 30% potencijala i kapaciteta snaga Vojske Jugoslavije, odnosno Vojske Srbije iz 1999. i 2000. godine, a politička oligarhija je u većem delu usmerena na uticaj Sjedinjenih Američkih Država, pa onda Evropske unije. NATO i program partnerstva za mir u Srbiji se definisao kao članica partnerstva za mir Srbija, je upravo to da je NATO zapravo praktično u posebnoj sinergičkoj vezi sa američkom administracijom oteo Kosovo i dao Albancima nezavisnost, zato su Albanci bili saveznici SAD-a i NATO 99. godine. Ali, u međunarodnim odnosima, ako vi dopustite da kao članica partnerstva za mir, da vam NATO otme teritoriju, a vi ste u partnerstvu za mir, dakle, njihov saveznik, ma, znači, viša energija je uzela od niže savezničke energije teritoriju. Onda se postavlja pitanje da je čitava ta projekcija priča o partnerstvu za mir ili savezništvu s Amerikancima bila u suštini jedna fingirana međunarodna politička priča da bi se sačuvala oligarhija koja je došla na vlasti 5. oktobra. Jer u suštini Sjedine Američke Države Srbija od 92. godine do danas nisu uistinski normalizovale političke, diplomatske odnose, nisu postali ne odnos prijatelji, ne prijatelji, nego nisu postali ni saveznici, a ni partneri. Znači, mi Sjedinjenim Američkim Državama nismo partneri, mi smo poražena država i oni su prema nama zauzeli kurs poražene, razdrobljene države na koje moraju da primene sistem parije, međunarodne odmazde, koja će na ovaj ili onaj način preko svojih satelita u Evropskoj uniji da bude prihvaćena, prebačena na misiju Evropske unije i na taj način se polako i izbacuje tepih odgovornosti Ujedinjenih nacija i preuzima se funkcionisanje takozvane već pripremljene fantomske države koje ne mora da ima status Ujedinjenih nacijama, ali će podržavati 20 najmoćnijih zemalja sveta. Za projekat među prvim zemljama koje su priznale Kosovo, Afganistan i Turska. Ajde da objasnimo zbog čega. Obe zemlje na putu droge. Afganistan kao protektorat NATO posle rušenja sa 10.000 tona proizvodnje čistoj heroina i Turska kao transverzala te iste droge koje dolazi u Evropu preko Bugarske, Makedonije, Kosova i Metohije ide za Evropsku uniju. I u slučaju Afganistana, koji je protektorat Amerike, i u slučaju Turske, koja je pod zaštitom Amerike, jasno se vidi da je kosovska priča je pripremana i stempirana davno. I o tome sam ja i još neki ljudi pisali po novinama još pre 15 godina o tom planu Virginija i Minnesota, objavili u nekim knjigama. To je postojalo o planovima još 92. i 93. godine da se Kosovo i Metohija uspostavi protektorat NATO-a pod okvirom Ujedinjenih nacija i da se praktično mekim sistemom vlasti teritorija odvoje od Srbije. Ono što je projektovano 92. je realizovano 2008. godine. Ne može mi niko reći da u državi Srbiji nisu postale ekipe i timovi koji to nisu znali. Suština je što nije postala dovoljno nacionalna, ljudska i politička hrabrost da se vidi šta se hoće i da se na osnovu toga i preduzmu određene mere. U isto vreme, dometi politike kosovskih Albanaca su rezolucija Saveta bezbednosti 1244 preko UNMIK-a se zloupotrebljavala korak po korak stvaranjem uslova za nezavisnost. Bez obzira kakvu, mi možemo kazati takozvano, ona je nezavisna. Sa međunarodnim legitimitetom, ne mora da bude Ujedinjenim nacijama, ona je nezavisna država. Nezavisna od Srbije. Zavisna od drugih država, ali nezavisna od Srbije. I to je činjenica. Fantomska država kao formuliše se novi model u međunarodnoj politici, da se praktično fantomske teritorije proglašavaju državama, i one postaju praktično budući novi model upravljanja međunarodnim krizama. Status nezavisnosti Kosova i Metohije je uvođenje nove politike i kodeksa u međunarodnim odnosima, kao što je bio rat SAD-a i NATO protiv Srbije, koji zapravo nije legalizovan u Savetu bezbednosti, ali se ipak dogodio. Tako isto, nema rezolucije Saveta bezbednosti o nezavisnosti, ali se nezavisnost dogodila. SAD i Evropska unija su se pokazale kao velika prevara u poimanju savezništva Srbiji i potrebe njene vlasti da verno služi administracija SAD-a i interesima Brisela, a ne strateškim interesima Srbije. Srbija je je praktično i Srbije cilj Evropska unija, ali ne i da bude protektorat Evropske unije. Znači, suština je cilj Evropska unija kao uređena evropska, moderna, demokratska, građanska država 21. veka, ali ne da bude protektorat. Onakav protektorat kakvi su bili pravljeni u stopu Trećeg rajha 38. godine, da budu 15-20 malih zemalja na jugoistoku Evrope i šire od 2 do 4 miliona stanovnika. I da se oni mogu lagano upravljati kao po šahovskim tablama, kako je to pričao i Brzezinski. Očigledno je da je sadašnja politika Evropske unije, da Srbija bude u protektoratu Evropske unije i NATO preko Kosova i Metohije i možda na čitavoj teritoriji i da se odrekne Kosova i Metohije za pristup u Evropskoj uniji. Evropska unija i sada i SAD su napravile štetu prema Srbiji sa tendencijom da u dužem vremenskom periodu Srbija bude van priče o Evropskoj uniji, što nekome to i odgovara, pre svega onim zemljama kao što je Hrvatska, koje će u Srbiji vidjeti kolonijalni status Srbije i nekim unutrašnjim faktorima koji će Srbiju da muzu kao posljednju sisu i izvući ih maksimalno iz nje, pre svega od nas, da bi postali potpuno zavisni od zemalja koje su u onoj takozvanoj beloj šengenskoj listi. Srbija treba da se dodatno kažnjava u isto vreme što je uspela nekako da se dokopa podrške Rusije i nađe kao svog prelaznog saveznika. Ne mislim da su Rusi tvrdi saveznici Srbije, mislim da su oni prelazni i vremenski saveznici Srbije. Evropska unija je tražila po diktatu SAD-a da se Srbija odrekne Kosova i Metohije i za svoj put u Evropskoj uniji i upravo to će prolongirati put ka Evropskoj uniji za 10 do 12 godina. Sve nove generacije političara i stranaka će imati evropski put kao politički ideal i druge generacije će biti srpski ili sveslavenski put. I na tom odnosu će biti bitka između dve Srbije, između Srbije 19. veka i Srbije 21. veka. To se u stvari drugačije u psihijatriji naziva disocijacija ili šizofrenija. Tražite da država funkcioniše po Berlinskom kongresu, u predkumanovskoj Srbiji, a u isto vreme očekujete da ta Srbija bude otvorena granica i da uđe u Evropsku uniju uz poštovanje garancija suvereniteta i građanskih interesa. Ono što zabrinjava jeste i sama činjenica da je praktično da su Srbija i Amerika, kao što sam rekao, imale su neprijateljske odnose od 1992. do 2000. godine. A onda, sa dolaskom DOS-a na vlast, se okreće ta politika Americi, ali posredno i Evropske unije, i oni u svojoj matrici ostaju i dalje u nepoverenju prema vlastima u Srbiji sa Haškom listom, haškim optuženicima, stalnim listama za preispitivanje, dolaskom Karla Belponte i zapravo Haški sud je bio mamac za sve ono što će se dešavati oko Kosova i Metohije. To je bio veliki mamac međunarodne politike, jer se čitava državna politika bavila Hagom, Karadžićem, Mladićem, Miloševićem, Šljivančaninom i drugima, a u stvari ispod priče je bio plan za takozvano planirano otimanje Kosova i Metohije, dok srpska politika se bavi Hagom, oni su se bavili strategijom kako će da izvuku u Srbiji tepih ispod nogu oko Kosova i Metohije. Posebno posle smrti Zorana Đinđića i dolaska na vlasti premijera Koštunice, oni su videli na zapadu u moćnim zemljama Evropske unije, pre svega Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, a onda i SAD-u, da se vraća Miloševićev sindrom u Srbiju i zauzeli su novi stari kurs hladnog rata prema Srbiji. SAD imaju zacrtane međunarodne projekcije na Balkanu i među njima je bila i nezavisnost, kao što sam rekao, 1992. godine. SAD žele saradnju sa Srbijom, ali bez Kosova i Metohije, i upravo u tome je ta priča da Amerikanci žele da iskalkulišu da je to zapravo cena tog rata iz 99. godine sukobom sa Srbijom. Može Srbija ka Evropske unije, ali bez Kosova i Metohije. Srpska vlast koja je stasala kao pro američka i prozapadna posle 2000. godine nikada nije postala istinski partner Americi, već nekakav oblik marionetskog savezništva. To možemo vidjeti i po tome ko su ambasadori bili Savezne republike Jugoslavije i Srbije u Americi. Prvi je bio Protić, koji je veoma kratko bio tu, i onda je posle došao Ilija Vujačić iz Demokratske stranke, koji je praktično više pokušao da lobira nego što je njegov interes bio da zastupa interese srpske politike. Upravo i dolazimo do strateškog pitanja da Srbija nije uspjela da izgradi strategiju nastupa prema Evropskoj uniji iz svojih znanih i neznanih razloga i nije uspjela da definiše strateške razloge da Srbija bude deo politike Evropske unije u prelaznoj formi, zastupajući priču da Kosovo i Metohija može bude deo Evropske unije kroz puno uvažavanje interesa Srbije. Srbija, dakle, nema i nije imala ni srednjoročnu, ni dugoročnu politiku prema Evropskoj uniji i Americi, već samo trenutno dnevne političke ili partijske. Srbija posle 2000. godine nije uspjela da se nametne kao proevropska i prozapadna demokratija sa uvažavanjem nacionalnih interesa, već u političkoj disocijaciji i udvojenosti između evropskih, zapadnih i nacionalnih i slovenofilskih principa. I to je raskol, ta naša politička šizofrenija, da smo mi 80% svoje energije potrošili na otvaranje prema zapadu, 20% prema Rusima. A nismo dobili 5% kapaciteta od tog zapada, a sad smo dobili 30 ili 40% od Ruske federacije i od istoka. Znači, prosto se vidi katastrofična državna politika svih vlada od 2000. godine i katastrofična diplomatija koja je bila od Svilanovića, Vuka Draškovića do ovog mlađenog Vuka Jeremića. Ako se sve to postavi, onda mi upravo i pričamo da ta udvojenost državne politike vodi ka osjećaju političke, etničke i međunarodne frustracije Srbije i srpskog naroda, koji se može preoblikovati u destruktivni model uz vidnu političku i etničku polarizaciju, psihološku i nacionalnu traumu u odnosu prema Evropskoj uniji i zapadnom svetu i otvoriti jednu priču da Srbiji uopšte i nije potrebna zapad, da Srbiji uopšte nije potrebna Evropska unija, da Srbiji ništa nije potrebno što je iz Evrope, a u suštini je sastavni deo te iste Evrope i evropske civilizacije i evropske kulture i evropske politike, u krajnjem slučaju reći. Okretanje Srbiji prema Rusiji neće ići tako lako, niti jednostavno, jer dubina politike u Srbiji i političkog mentaliteta u 20. veku jeste da se Srbija okretala ka Rusiju u kriznim situacijama, ali dobijala podršku u mnogim stvarima od zapada u kriznim situacijama. U oba svjetska rata. Rusi su bili saveznici, ali su na kraju krajeva u prvom i drugom svjetskom ratu Srbija, srpska vojska i Jugoslavija su pobeđivali sa Amerikancima i Velikom Britanijom i Francuzima, a ne sa Rusima. Sa Rusima u drugom svjetskom ratu i podelili interese. Velike sile prema Balkanu i prema Srbiji. Srbiji je potrebno približavanje Rusiji, ali taj proces će biti veoma spor. Iz prostog razloga što srpski mentalitet i mentalitet Jugoslovena Rusiju pamti u istorijskom sećanju na period 914-18-945 i tu se brkaju nacionalni i ideološki motivi, sukoba sa Informbirovom i Staljinom i jedna vrsta shvatanja da je bivši Sovjetski savez bio u principu potpuno anahron za interese Srbije i Jugoslavije između 55. i 85. godine. I mi smo tek 85. godine počeli da pravimo ozbiljnije trgovinske robne razmene sa Sovjetskim savezom. Posle 92. dolaska Borisa Jelcina, naše poimanje ruske politike je između politike iz Đuganova, koji je sad kao treći tamo na izborima, odnosno drugi, i politike nekog nedefinisanog slovenofilstva, koju u prosečnoj svesti, prosečnog građanina Srbije, prosečan građanin Srbije je više okrenut zapadne vrednosti. Zapadu sveta, čak i ruski građanin danas je okrenut zapadnom svetu, ali se kao veliki narod povratio sebi, povratio se svojoj tradiciji, svojoj kulturi, svojoj veri. Srbi se nisu povratili srpskoj tradiciji, nego drže kvazi jugoslovensku tradiciju, nisu se vratili veri, nego religioznom i folklornom tumačenju religije, i nisu se vratili mi kao narod, se nismo vratili svom vrednostnom sistemu, nego ga tražimo na drugom ili trećem mjestu. Upravo zbog toga hoću i da kažem da je naš odnos sa Ruskom federacijom bit će u usponu, ali naša frustracija prema zapadu može da se dugoročno odrazi na unutrašnju ksenofobiju, na nesposobnost elementarnog komuniciranja u bilo kom smislu reči sa okruženjem koji će biti Hrvatska, Slovenija, koja je već Evropska unija i već Evropa, a bila je nekadašnji deo naše zajedničke domovine. Mi sad ulazimo u sferu da generacijama 21. veka, rođenim 90. godine i 2000. godine, moramo da objašnjavamo stvari, šta je istok i šta je zapad. Iako je prosečan građanin u Srbiji i u bivšoj Jugoslaviji imao presek, te je već 53. godine počeo da živi uslovno rečeno kao socijalistički kapitalist. I sada ta velika turbulencija koju nameće politika i vlast u principu odvaja prosečnog čoveka od vrednostnog sistema zapada, jer mi smo zapadno društvo. Kao što je i Rusija zapadna po sistemima ekonomije, politike, ali u svojoj dubini kao veliki narod ima svoju vertikalu. Mi kao mali narod nismo uspjeli da definišemo svoju vertikalu, sem osjećaja da nam je teritorija vertikala. To je deo priče. Teritorija vam je kao u stanu, imate stan, ali morate prvo da ga osvojite srcem, pa onda prostor. Mi upravo u tom smislu imamo mogući scenario. Danas, na Kosovu i Metohiji i u Srbiji, paralelne institucije, kao što je ovo s kosovskom policijskom službom, koje posećaju na 90. godine iz Hrvatske, iz Srpske krajine, iz Republike Srpske, i sve to u načelu propalo kasnije. Istupanjem iz institucija kosovskih službi, koje si priznavao do 17. februara, ne pokazuje tvoju jačinu, nego tvoju slabost, tvoju duboku slabost i frustraciju. Ne pokazuje tvoju snagu da jezuitski razmišljaš kako ćeš da iskoristiš to što ti se nudi najbolje za sebe, da bi preokrenuo stvari u datom času za sebe, nego ćeš paralelnim institucijama uništiti slamke vezivanja onog naroda koji ozbiljno zavisi od svih onih institucija koje mu omogućavaju da prođe preko Kosova i Metohije, da može da kupi hleba, da ima pare da kupi hleba i da ima pare da plati struju, ili zašto mu Srbija nije platila 7 godina struju, već taj narod po 16 sati nema struju već 7-8 godina. Imaćemo zatvorenu ekonomiju koja će odgovarati kriminalcima, mafijašima i tajkunima tipa Miškovića, Koleta, MK Komerc, grupa i ruske mafije, koja će preko Kosova i Metohije da valja sve i uz kesice droge rešavat će se pitanje kupovine hrane, prevoza šlepera, i praktično je to takozvana fantomska narkodržava koja će funkcionisati u sistemu Trumpe, a u suštini glavne stvari će se voditi u senci za velikih međunarodnih korporacija koje će preko svojih predstavnika praviti velike biznise, i to biznis oko uglja, izvoza struje, i veliki biznis koji se projektuje, kome sam pisao već više puta, a to je stacioniranje hemijskog i nuklearnog otpada na severu Albanije, na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji. Radi se o stotinama hiljada tona radioaktivnog, hemijskog i drugog štetnog materijala koji će se velikim transportima i vozovima prebacivati na ove prostore u planine. Jer ljudi ne znaju šta će sa stotinama i hiljada tona ekrane od, i monitor od televizije koji ne mogu da se unište, recikliraju, da ih baciš u đubre. Radi se o desetinama hiljada tona materijala iz električnih centrala, iz termocentrala, iz nuklearnih centrala, koji stalnim vozovima putuju po Evropi i sada nailaze destinaciju Zapadnog Balkana. Srbija nema kapacitet, sem za hleb i vodu, da ponudi Srbima na Kosovu i Metohiji duže od 3 mjeseca. Zato što će se to automatski odraziti na naš ekonomski standard, na pucanje države po šavovima, na otvaranje inflatorne spirale, jer takva operacija zahteva najmanje 700 miliona evra, plus opterećenje budžeta koji će sada ići na vojsku, policiju i za Kosovo i Metohiju. Znači svi ostali poreski obveznici ili budžetski korisnici bit će jako opterećeni svim tim stvarima i država Srbija neće moći da izdrži duže od 6 do 9 mjeseci. To uvodi ekonomsku nestabilnost i političku nestabilnost na nivou velikog političkog raspada stanja u zemlji, jer ljudi koji žive u Beogradu i drugim gradovima koji ne mogu da se prehrane, njih više ništa ne interesuje. Zemlja Srbija nije napravila rezervni plan kako će preko Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti da rešava humanitarnu katastrofu. Ne samo Srba sa Kosovom i Metohijom, nego i same Srbije. Jer ako se krene u izolaciju, kako se priča na jeziku, investicije godine će biti za milijardu manje. Nema priliva sredstava. Nema donatorske konferencije za Srbiju. Neće biti za Kosovo i Metohiju za srpsku stvar, nego će biti za celo Kosovo i Metohiju. A onda će po sistemu Republike Srpske tamo gde je vladao SDS ići na kašičice pare. I onda će Srbi pod kolonijalnim uslovima raditi u svim opštinama gde su Albanci. Oni će sakupljati ugalj. Ili će se iseliti u centralni deo Srbije da žive po kolektivnim smeštajima. Znači, avanturizam srpske države, što u svom strateškom planu, nije razmislila kako da osigura 500 miliona dolara za taj rezervni plan i koga za to da okrivi i kome da nametne taj dug. Ta stvar ide sjajno na polarizaciju na utrašnjem planu i nije potrebno uopšte da budete ništa drugo, nego samo kažete ja sam patriota, Srbi. I on kaže, odličan si, ti si za nas. Odmah dobiješ 3%. Treba biti sposoban da se prihvati kako generacije da žive, kako onaj narod na Kosovu i Metohiji da opstane, da se prehrani i da se revitalizuje. Jer taj udar je veliki i on će se tek osjećati kasnije. Sad je kao tsunami. Došlo je, sad je faza povlačenja vode sa obala. Sad se samo povlači voda. I taj proces povlačenja vode će ići nedeljama i mesecima. A onda dolazi veliki talas. Zemlja ako nema saveznike na ekonomskom planu da amortizuje njene stvari i ne može da se ekonomski definiše i bit će u katastrofi. Bit će u katastrofi. Ko će da preuzme rizik za novih 500.000 ljudi bez posla? Proces iseljavanja Srba sa Kosova i Metohije najmanje košta 700 milijuna dolara. To je preko 1,5 milijardu koje treba negde uzeti od nekoga bez rada i bez oplodnje. I sve ovo što se sad dešava oko političkih partija, sve ukazuje da njima nije do interesa Srbije. Bilo na opozicije ili pozicije, nego samo do političkih brigada interesa da će da pređu 30% ili 40%. Uopšte nije. Jer pazite, ozbiljne zemlje kao što su Izrael, koji štiti jednog svog poginulog, jednog svog živog, 3 puta, mi ne pokazujemo ni jedan znak državne dostojnosti, nego teške poniznosti, do kraja. Mi očekujemo od politike ruskog predstavnika Medvedeva i budućeg, verovatno, premijera Putina da nam rešava naše srpske stvari. Mi očekujemo bratsku pomoć od Rusije koja gleda suviše pragmatski sve. 1 litar, kako je govorio Dizareli, još svojevremeno, a koristio ga je Bismarck i drugi, 1 litar nafte i 1 litar krvi. Rusi će biti za 1 kubni metar ovoga, tražit će kubni metar naše svesti. Surova vremena. Ovo nisu vremena prijatelja i neprijatelja iz vremena Karla Šmita, nego su ovo surova korporacijska vremena, jer Rusi su se podigli na korporacijama, na nafti, gasu i zlatu. Nisu se podigli oni na velikom kapitalizmu. Ne, nego na centralizovanom, monopolizovanom državnom kapitalizmu, odnosno socijalizmu. Jer u Ruskoj federaciji funkcioniše sve dozvoljeno što država dozvoljava. To nije laissez-faire, to nije liberalna ekonomija, to je centralistička državna ili socijalistička ekonomija podignuta na nivou savremenih velikih korporacija i velikih oligarha. Znači, moja završna priča je sljedeća. U ovom prvom mom obraćanju vama sada jeste da Srbija između dve stvari, između trenutne emocije koja mora da iziđe iz ovog naroda i hladne glave koja mora da se desi posle toga, mora da nađe meru i da odredi vreme. Mora da odredi vreme, jer mi smo imali puno vremena da razmišljamo o danu D. Oni koji su bili odgovorni na vlasti, taj dan D su bacili pod noge. Nijedan alternativni program za Srbiju i Srbe sa Kosovo i Metohiju nisu našli. Kako mislite da od 150.000 i 120.000 ljudi, 20 ili 15-20.000 ljudi koji rade u državnim službama, da se oni izdržavaju? Od kojih plata? Srpska vlast, pričanje o dugovima, da li ćemo da otplaćujemo kosovske dugove ili ne, ili da na taj način mi sebi kažemo da priznajemo suverenitet nad Srbijom tako što ćemo da otplatimo dugove ili ne. Zemlja koja više ne postoji. Ta zemlja od koje smo mi plaćali dugove ne postoji, jer se to Badinterova komisija završilo. Znači, ti dugovi Srbije koje se otplaćuje ne postoje, jer ta država ne postoji. To je bila SFRJ. Pa SRJ. Državna zajednica već više nije bila država, nego je bila protektorat. I sad imate Srbiju kao nezavisnu državu koja treba da otplaćuje dugove SFRJ. Pod potpuno nejasnim okolnostima i pod međunarodnim priznanjem teritorije koja je postala druga država. A mi ćemo da kažemo, nećemo da se odreknemo plaćanjem dugova, jer to je odnos prema MMF-u, prema ropskom odnosu MMF-a. Upravo taj ropski odnos MMF-a je doveo i Dinkića, i Đelića, i Pitića, i mnoge druge na vlast. Monetaristički klub je doveo te hidijevce hrvatske đake da vladaju Srbijom po sistemu Poljske i Češke 90. godina i Rusije za vreme Borisa Jelcina. Ja hoću da kažem, ne postavim pitanje otplate da sam za ili protiv. Ja nemam moć da govorim o tome, nego samo kažem da naš argument nije ako ne platimo dugove, da se mi odričemo Kosova i Metohije, nego kako da prehranimo sad u ovom trenutku Srbe i da ostanu u miru negde. Ali, pošto se u Srbiji kuva mnogo, mi nismo svesni, da kažem, sada narednih nedelja još uvijek se povlači voda od tog našeg tsunamija od 17. februara. Ako ne uspemo da definišemo tačke gde ćemo se pomeriti u svojim razmišljenjima, taj tsunami će nas potopiti. Ali to nije tsunami drugih i trećih, nego sopstveni. I onda će zapravo celokupna tirada u javnom mnjenju biti između patriota i izdajnika, kao i 99. godine. Šta smo dobili od toga? Izgubili smo energiju, izgubili vreme. Ovo što sam ja sada rekao, u nešto blažoj formi sam pričao i u decembru prošle godine i pričao sam i u martu 2007. godine i pričao sam u oktobru 2006. godine. Sada je potrebno da se okupe ljudi koji imaju ono što bi mi rekli uslovno rečeno Adenauersku energiju, energiju obnovitelja posle nekog poraza. Trezveno i hladno, da se sakupe ljudi koji su svih profesija, da mogu da naprave sanacioni plan za Srbiju i kako pomoći srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. I kako pronalaziti saveznike svuda na svakom mjestu. Eto, toliko s moje strane. Izvolite, slobodno kažite svoje mišljenje, pitajte me šta god mislite, kažite mi sa čim se slažete, sa čim se ne slažete, na kako je vi i ja smo na istoj strani pačinjičkih odnosa.
Ova priča je nama mnogim ovdje, nažalost, odavno poznata.
mnogi su i slušali o tome i govorili i ovde u ovom domu i na drugim tribinama i na drugim mestima i tako dalje, zahvaljujući i tebi, zahvaljujući Milošu Kneževiću i mnogim drugim ljudima iz te, tako kažem, koncepcijske varijante. Ali šta sada? Pitanje je, put plovi ovaj brod i šta će biti dalje? Znači, dočekali smo taj nesrećni dan D, govorili smo o tome šta će biti dan posle. Evo, taj dan posle je došao. Vidimo i sami da postoji neki akcioni plan o kome se govori, a za čiji sadržaj mi ne znamo, za čiji sadržaj ne znaju ni poslanici u parlamentu i da bi navodno trebalo u sredu sad o tome da se detaljnije govori, ali opet je pitanje da li će se govoriti samo po odborima u zatvorenim varijantama ili će se govoriti na plenarnoj sednici, pa i da li će ta sednica biti otvorena za javnost ili neće. Znači, tu su mnoga pitanja, podpitanja i tako dalje. Znači, da pretpostavimo da taj akcioni plan postoji i da pokušamo sada mi da predvidimo šta bi bilo najoptimalnije da taj akcioni plan sadrži. Znači, sad imamo ovde dijagnozu, imamo situaciju, ajmo da damo tu terapiju. Znači, šta bi po našem mišljenju moglo da bude najvažnije i najznačajnije u tom akcionom planu i šta bi trebalo, ko bi trebalo da ga nosi i na koji način da ga sprovodi i u kojim okolnostima datim i u kom periodu. Eto, to je nekoliko pitanja vezano za to.
Svi akcioni planovi više nisu bitni. I ne trebaju oni da se kriju više nijedko. Ono što se desilo, desilo se. Nijedan akcioni plan neće poboljšati Srbiji da vrati teritoriju. Da se razumemo. Znači, sad je pitanje prema sopstvenom narodu. Taj akcioni plan u suštini ne postoji. To je spisak želja bio, ako se nešto desi, mi ćemo da uradimo to, nećemo nikome pretiti ništa. I pretnje je vid međunarodne politike, nikome ništa nismo zapretili. To što rekli smo, nećemo da ukidamo ekonomske odnose i diplomatske odnose, oni možda s moralne strane su opravdani, sa dugoročne političke strane nisu. Jer opet ćemo imati potrebu da uspostavljamo i normalizujemo odnose u daleko težoj i drugoj situaciji. Srbija je 1914. godine ratovala s Nemačkom i otplaćivala svoje ratne dugove u šljivama, suvi. Cela zemlja se odvojila od, izašla je preko Albanije, a Srbija otplaćivala dugove svojim neprijateljima, onima kojima je to trebalo, jer postoje međunarodni odnosi. I u ratnim uslovima postoje međunarodni odnosi. Znači, mi sad moramo da imamo takozvani, moramo da imamo sanacioni program države i naroda, tako bi ga nazvao, prostoračno, program sanacije šteta koje su učinjene nezavisnošću Kosova i Metohije na unutrašnjem planu, prema Kosovu i Metohiji i odnosno prema traženju saveznika u svetu. To znači i preispitivanje temeljne politike jedne zemlje, kao što sam rekao, koja je 8 godina vodila politiku oni koji će sutra da ti oduzmu to što si ti, misli da si ti prijatelj. Znači, potpuno pogrešan oligarhijski, nomenklaturski princip upravljanja, gde su ljudi pogrešno tipovali ambasadore koji dolaze ovde, koji su se igrali i s nama šalili i nas zafrkavali. A oni su išli u red da čekaju od premijera do predsednika 4. jula, čitava blumenta, pa čekajte brod Josip, koga mi kritikujemo. Pa bre čovječe, on je slao 5. 6. čoveka svoje vlade da ode u ambasadu, popije kafu i popije viski. A ne ovde predsjednik države i predsjednik vlade čekaju kod američkog ambasadora Polta u koloni. Po dva razbroj se. To je politika Srbije. Čekanje u koloni kod američkog i nemačkog ambasadora. Šef države i predsjednik vlade čekaju red kod ambasadora, pazite, kod činovnika, šef države i predsjednik vlade. To govori ko smo mi. Mi smo protektorat, ponižena zemlja, poražena zemlja. Kad šef države koji je dobio glasove 2,3 miliona i premijer koji je dobio glasove većine čekaju red. Čemu mi govori više? Samo što rekao, evo vam vek na hleba, kao 93. godine.
U koji red? Nisam razumeo.
U red za ambasadu, čekanje za prijem, da uđu. Pa stalno. Vi niste gledali, izgleda da ste bili na moru, u Igalu. Za sve to. Vi stalno propuštali priliku da gledate kako oni čekaju red. Oni nisu stali svoje savjetnike, nego su savjetnici postali ministri i pregovarači. Pogledajte kako je kod nas ta slika izokrenuta. Zato kažem, to je takozvana disocijacija, šizofrenije stanja. da šef države i predsjednik vlade čekaju kod ambasadora, kod jednog činovnika, najviše jedne zemlje, ali taj činovnik je daleko ispod nivoa šefa države ili ovoga. I vi čekate, i vi čekate kao što je Milošević imao potpunu zabludu da je mislio da će da prevari Voremana Cimermana i druge, i što ga preko prlje nije primao, i tad je on imao istu priču o svojoj velikoj priči, da je toliko veliki da može da se smeje svima u brk. Ovi su teške pragmate, oni su položili zakletvu Luciferu, a ne Isusu Hristu. Oni koji vladaju četvrti kula su položili zakletvu masonskoj loži i iluminatima koji dozvoljavaju ubijanje, a nisu poglašili na Bibliju. Biblija je njihova velika zabluda iz kaubojskih filmova. Jer američkim poretkom stvari vlada kapital, iza kapitala tajna društva, iza tajnih društava iluminati, iza iluminata Lucifer. A mi pričamo o hrišćanskim vrednostima. Hoću da kažem samo banalno, sanacioni program podrazumeva energiju, pozitivnu energiju ljudi koji će kazati poraženi smo, ajmo sad da vidimo kako ćemo da okupimo svoju energiju, da ne budemo na unutrašnjem planu poraženi, da se ne pobijemo međusobno. A put bliskosti da jedno drugome ispalimo metak u čelo je vrlo blisak. Komšija na komšiju, roditelj na dete, to se već radi, prijatelj na prijatelja, kolega na kolegu, to se već radi. Mi se ubijamo već, ali mi to nismo svesni. Okrivljujemo sebe psihičkim stanjem, u stvari to nam je nedostatak hrabrosti koju smo trebali da pokažemo u nekim ratovima, pa sad se ubijamo među sobom. Kao takozvani vijetnamski sindrom. Znači sanacija u svim sferama. Sa svetom ne možeš svim da se rašistiš iz jednog prostora odloga što ćeš u i onima koji su bili protiv tebe za dve godine će biti u nekim stvarima za tebe. Jer da je tako vodio Baja Pašić politiku kad su prelazili Albaniju, pa nikad ne bi se vratili u Srbiju više. Tad bi bila srpska država završena. Nego su otišli na krv sa mučeničkim stvarima da naprave državu. Imali srpski dinar. Pobegli sa svoje teritorije. Napustili je u suzama, nosili pače zemlje, ali su se vratili i za 6 dana prešli 260 km.
Ali to više nije bila Srbija.
To je Srbija jedne generacije, jednog doba. Sadašnja Srbija, da ima pametne ljude, da ima obrazovne ljude, koji znaju, ima ljude koji žive u inostranstvu, ima ljude koji imaju doznake. Jer ako vi napravite zatvaranje prema zapadu, kako će ići doznake iz Europske unije prema Srbiji? Od čega se izdržava? To je 3-4 milijarda dolara. Dakle, Srbi su potrebne gusle zbog vertikale i potrebno je euro zbog egzistencije. Znači, gusle zbog nas, a euro za sve nas. Taj i dolar koji dolazi iz Rusije je opran dolar. To nije američki dolar pravi. To je petrodolar, naftni dolar, on je opran dolar. To su oprane pare od trgovine naftinim derivatima. Sa Rusijom, otvoriti Rusiju, ali ja vam kažem, proces našeg otvaranja prema Rusiji će biti mnogo sporiji nego što mi mislimo. Zato što smo mi imali decenije iza sebe predrasude o Rusiji. Mi smo imali pre o Markuzeu. Prvu priču o Rusiji počeo da otvore Solženjicin. Znači, mi jednostavno imamo još dalje stereotip o Rusiji, imamo između priča o Rusiji, carskoj Rusiji, mi živimo, mnogi žive u pričama o carskoj Rusiji, sa 100.000 manastira. Pa onda imate bolševičku Rusiju sa 10.000 manastira i sa nuklearnim bombama. Imate Putinovu neokomunističko nacionalističku Rusiju koja ima 15.000 manastira, ima nuklearne bombe, ima naftu. Nama je i Rusija potrebna. A mi smo evropski prostor. Mi ne možemo da pobegnemo iz Evrope. Znači, ne možemo da pobegnemo sa teritorije. Znači, Evropa nam je nužnost, Rusija nam je potrebna. Ali ovdje je potrebna pamet. Ja sam rekao, 92. godine su bili projekti i ti projekti su svi od Miloševića, pa do svih su znali da će to pre ili kasnije doći. Znali su oni. I ovi su znali. I Tadić i Koštunica su znali i zato su išli, slali Samardžića i ove Vuka Jeremiće i ove male igrače da budu njihovi zastupnici, a onda su se Koštunice i Tadić kao državnici pojavljivali u Savetu bezbednosti na čuvenim Filipikama pred svetskom vladom. A Savet bezbednosti u stvari je jedan ogranak svetske vlade, trilaterale, koja je donela odluku davno što je donela odluku. Vi koji niste
gledali šta se dešava 4. jula.
Na prijemu, na nacionalnim praznicima, to je slika sa Tatlave ambasade, pa kako drugče, nego ko dođe prvi, taj čestita.
Ne čestita, nego čeka se u redu.
Pa znam, ali kako, nećemo da prekore.
Ne, pa, ne, nego se čeka najmanje pola sata ispred ulaza šef države i predsednik vlade čeka.
Poštovani slušalci, u emisiji Katedra slušali ste predavanje Tomislava Kresovića Odbrana Kosova, koji je održao na tribini u Studentskom gradu u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.